подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Нобутака Отобе, доследчик из университета японского города Осака. У травни у свет вышла его новая книга «Дурость у политики, ее непозбежность и потенциал».
Доктор Отобе, щиро дякую, что знайшли час погуторить.
Щиро
дякую, что запросили мене на ваш канал.
Якое у вас працоўнае вызначэнне дурасці і, у прыватнасці, дурасці ў палітыцы?
I feel inclined to say that we cannot have a working definition of stupidity.
Я схильный казать, что мы не можем дать працоўнага вызначэння дурасці. Это тому, что дурасць — няўлоўны феномен. Каб проиллюстрировать эту думку, вядома ж, мы можем назвать некие характеристики дурости, патлумачыўшы, чым яна не з'яўляецца. Например, дурость — это не помылка ці иррациональность. Дурость может их утрымлівать, але яе николі нельга зводить до их. Магчыма, что мы застанемся дурнями, нават калі мы не помыляемся и дзейнічаем рационально. Але отсутность працоўнага вызначэння ніяким чынам не значит, что няма такой речи, как дурость. Мы назираем, переживаем и сами створаем такие феномены, которые мы можем описать только как дурость. Например, мы кажем: «Ну и дурость же я зарабью», ти «Ну и он и дурань», ти «Але ж это зусім дурость нейкая». Мы часто такое промовляем. Мы отчуваем дурость, и она амаль паўсюль. Мы можем назвать неких политиков дурнями, а в свою чергу политики и представники элиты могут называть массы дурными. Так само мы часто обмерковываем некое политическое решение и называем его дуростью. Але причина, чому я не маю працоўнага вызначэння дурасці, у тым, что само по себе допущение, что дурасць можно окреслить, вызначить и позбавиться от яе, это небезпека, до якой я хочу притягнуть увагу всех. Мы расслабляемся, коли нам здаецца, что мы вызначили проблему. И мы робим допущение, что эту проблему можно развязать, як только мы починаем окресливать дурасць. Мы страчваем наше першапачатковое усведомление уласной дурасці. Мы починаем думать так: «Ага, я поводил себе як дурень у гэтым ці у гэтым, але я уже больше не дурень». Это приклад, як мы нечто вызначаем и робим допущение, что мы научились с помылок и у будучыні уже не будем дурнями. Ці еще один выпадок, як такое размежевание приводит до того, что мы страчваем усведомление, калі мы кажем, что іншие люди дурни, але мы не, мы у бяспецы от дурасти. Насамрэч, вельмі пашырана, што самыя вялікія дурні — гэта тыя, хто сябе дурнем не лічыць. Таму тут вельмі важна ўсведамляць, што гэта тычыцца кожнага. Таму, калі абмяжоўваць дурасць нейкімі межамі і вызначэннямі, мы рызыкуем зрабіцца дурнямі, бо робіцца дапушчэнне, што мы можам нешта вызначаць і акрэсліць.
But do you consider useful this...
Ці вы лічыце ў нечым карысным тое вызначэнне, якое даў у сваім напаўжартаўлівым эсэ італьянскі эканаміст Карла Чыпола, фактычна для палітычнай дурасці, для ўзаемадзеяння паміж людзьмі? Дурань — гэта чалавек, які наносіць шкоду іншаму чалавеку ці групе людзей, сам пры гэтым не атрымліваючы выгады ці нават несучы страты.
Я только недавно читал працу Чыпола и думаю, что ягоное вызначение описывает один из самых видовочных феноменов дурости. Разумная и рациональная особа нібыта не мае так робить, але мы все часом робим такие деяния. Однако Чыпола лічит, что феномен дурости гэтым обмежовывается, а я лічу, что дурость может примать множество інших формов. Я так само не погаджаюся с ним у тым сенсе, что он лічит дурость якостью особного типа людей. Поводле ягоных поглядов есть дурни и недурни. И для недурнев наилепший вариант деяння триматься далей от дурнев. Выглядая, что он кажет, дурость — это их проблема, а не наша проблема. Я так не думаю. Я лечу, что каждый может зарабить дурные оценки и деяния, и лечить себя обороненным от дурости — довольно небеспечное ставление. Бо, как я уже сказал, часто те, кто лечит, что мае иммунитет от дурости, при этом робят самые дурные оценки и деяния. Никто от этого не оборонен.
According to Chipola, there is stupid person and this bandit.
Поводле Чепола ёсць дурні, а ёсць бандыты. Бандыты наносяць шкоду іншым, але пры гэтым атрымоўваюць прыбытак для сябе. І ў папулярнай культуры пашыраная такая думка, што палітыкі ў асноўным дзейнічаюць як бандыты, атрымоўваюць прыбытак за кошт простых людзей. Ці пагодзіцеся вы, што палітыкі ў асноўным дзейнічаюць як рацыянальныя бандыты, ці, магчыма, дурасць грае важную ролю таксама і ў дзеяннях палітыкаў?
Well, to qualify my response, since I am a political theorist, the analysis of political reasons...
Я б хотел одразу потлумачить межи своего отказа. Поскольку я занимаюсь политической теорией, анализ политических лидеров и политиков – это не совсем моя специальность. Моя специальность – политическая теория, а ее мета – концептуальный анализ политики и творов политических мыслеров минулого. Политические теоретики разглядают такие питания, как «что такое политика?», «где мы можем провести рысу помеж политическим и приватным?», «ти, якая наилепшая форма ураду?». Звычайна, мы не аналізуем бягучыя палітычныя падзеі. Але калі адказваць на вашае пытанне пра бандытаў, дык французскі філосаф Жиль Делёз у сваёй кнізе «Адрозненне і паўтарэння» зрабіў цікавую заўвагу пра адносіны паміж тыранамі і дурасцю. І я ў сваёй кнізе пра дурасць цытую ягоныя думкі. Делёз сцвярджаў, што тыраны інстытуцыяналізуюць дурасць, робяць яе часткай сістэмы. Іншымі словамі, тыраны атрымоўваюць выгаду, трымаючы свой народ у дурасці. Тут тыраны дзейнічаюць як бандыты. Аднак Делёз таксама піша, што тыран робіцца першым нявольнікам гэтай інстытуцыяналізаванай дурасці. Хоць тыран і хоча атрымаць выгаду ад дурасці свайго народу, самі тыраны не могуць застацца ў бяспецы ад дурасці і самі упадаюць у дурасць. І гэта якраз таму, што дурасць няўлоўная і не паддаецца акрэсленню. Калі б гэта быў ясна акрэслены феномен, які можна кантраляваць звонку, дык магчыма, што людзі ва ўладзе маглі б гэта кантраляваць. Але насамрэч, хоць людзі ва ўладзе лічаць сябе абароненымі ад дурасці, яны самі робяцца дурнямі. Менавіта таму Делёз казаў, што тыран робіцца першым нявольнікам дурасці. Таму мне здаецца важным момантам тое, што людзі ва ўладзе, якія могуць быць бандытамі, могуць таксама зрабіцца і дурнямі. Мне здаецца, мы не можам ясна аддзяліць дурняў ад бандытаў.
Выглядае, што вы лічыце дурасць непазбежнай у мысленні і дзеяннях любога чалавека. Ці гэта правільнае апісанне вашых поглядаў і чаму вы так лічыце?
My short answer is yes. As I said,
мой кароткі адказ так. Як я ўжо сказаў, і ўсёмагутныя тыраны не свабодныя ад дурасці, гэтаксама, як і мы ўсе. Дурасць – это не нешта, што можна спакойна стрымаць, акрэсліць і ад чаго можна пазбавіцца. Прычына, чаму ніхто ад гэтага не абаронены, вельмі простая. Урэшце, мы не Бог, мы абмежаваныя істоты. Мы не маем імунітэту ад дурасці. Дурасць – гэта не ўласцівасць нейкага тыпу людзей, а хутчэй умова існавання нас усіх. Таму мая праца, як палітычнага тэарэтыка, спытацца, ці дурасць непазбежная і ці яна паўсюль, і як разуменне гэтага дазволіць нам лепш жыць у яе прысутнасці.
And how can this awareness help us live better with stupidity?
Якраз пра гэта я хацеў у вас пытацца. Калі дурасць непазбежная, ці бачыце вы спосабы яе абмежаваць? І магчыма абмежаваць чалавечыя пакуты ў выніку дурных дзеянняў?
Knowing that stupidity is unavoidable helps us to take stupidity more seriously.
Калі ведаць, што дурасць непазбежная, гэта дазваляе нам ставіцца да яе больш сур'ёзна. Урок тут у тым, што гэта магу быць я магу быць дурнем, таму і мы можам быць дурнямі, ніхто не мае імунітэту. Тут вядзецца пра тое, каб выпрацаваць сціплае стаўленне, якое не прадугледжвае, што мы можам стрымаць дурасць і пазбавіцца ад яе. Мы часта кажам, які ж я быў дурны, ці якія ж яны дурні. Дурасць шакуе нас і вымушае прамовіць гэтыя словы. Такія моманты не толькі шакуюць, але яны таксама могуць быць плённымі, калі мы падрыхтаваныя і маем адкрытае і сціплае мысленне. Калі мы можам прыняць дурасць не як нешта чужое для нас, наша сутыкненне з дурасцю можа падштурхнуць нас да роздумаў. Мы, напрыклад, можам падумаць пра тое, як сапраўды цяжка іншым людзям было пазбегнуць нейкіх дзеянняў, якія выглядаюць дурасцю. Ці мы можам падумаць пра магчымасць, што мы самі дурні? У любым выпадку ключавы момант тут не думаць, што мы маем імунітэт ад дурасці. Такое нашае мысленне, магчыма, не вызваліць нас ад пакутаў, але наша ўсведамленне дапаможа нам лепш пераносіць чалавечыя пакуты.
Цяпер вы кажаце пра рэчы пераважна на асабістым узроўні. Але ў дэмакратычнай сістэме ці бачыце вы сістэмныя спосабы абмежаваць кепскія наступствы дурасці?
Непазбежнасць дурасці робіць вельмі складаным для дэмакратычнай сістэмы абмежаванне яе негатыўных наступстваў. Дазвольце мне прывесці прыклад цяперашняй пандэміі каранавірусу. На пачатковай стадыі пандэміі выглядала, што дэмакратычныя дзяржавы агулам павольна на яе рэагавалі. Выглядала, што яны вельмі не хочуць прымаць жорсткія, але эфектыўныя меры. Разам з тым, некаторыя аўтарытарныя дзяржавы выглядалі больш эфектыўнымі ў стрымліванні хваробы. І зразумела, што некаторыя крытыкі апісвалі бяздзеянне ці стрыманасць у дзеяннях дэмакратычных дзяржаваў як дурасць. Шмат хто так думаў. Але таксама зразумела, што ў ліберальнай дэмакратыі трэба больш часу, каб прыняць палітычныя рашэнні, бо ліберальная дэмакратыя мусіць паважаць разнастайныя меркаванні. Гэта можа быць адзін з прыкладаў кепскіх наступстваў. Але тая самая непазбежнасць дурасці дапамагае нам пабачыць, што дэмакратыя это лепшая за аўтарытарызм палітычная сістэма, якая здольная змясціць у сабе і дурасць. Дэмакратыя робіць гэта двума спосабамі. Па-першае, яна дае нам лепшы шанец выправіць дурасць палітычных лідараў ці супрацьстаяць ёй. Калі Делёз меў рацыю, і тыран настолькі ж паддаецца дурасці, як і масы, дык гэта добрая прычына падтрымліваць дэмакратыю. Па-другое, свабода думак і выказванняў, гарантаваная ў ліберальнай дэмакратыі, дапамагае нам найлепшым чынам скарыстацца шокавым досведам дурасці. Калі разбураецца свабода прэсы і людзі не ведаюць пра палітычныя рашэнні і пра іх абгрунтаванне, дык вельмі цяжка ўсвядоміць дурасць і нашу ўласную здольнасць да дурасці. Чаму цэнзура і адсутнасць свабоды слова кепская рэч? Таму што разуменне дурасці часта шакуе нас і прымушае думаць. Калі гэтых рэчаў няма, мы не шакаваныя, а менавіта такі шок робіць дурасць плённай.
In the absence of this knowledge, we won't have the shock. And this shock is what makes stupidity productive.
Вы ўжо цытавалі Делёза пра тое, што тыран інстытуцыялізуе дурасць. Ці бачыце вы дурасць як адзін з падмуркаў дыктатуры? І калі так, дык ці бачыце вы спосабы разбурыць, пераадолець гэты падмурак і, магчыма, такім чынам перамагчы саму дыктатуру?
So Deleuze's remark on tyrants is illuminating here.
Так, заўвага Делёза пра тыранаў тут пралівае святло на праблему. Тыраніі і дыктатуры схільныя да негатыўных наступстваў дурасці. Гэта адбываецца з тых самых прычынаў, якія я агучыў у абарону дэмакратыі. Дыктатура не можа абмежаваць дурасць толькі народам і пазбавіць саміх дыктатараў ад дурасці. І ў дадатак дыктатура не можа плённа скарыстаць сутыкненне з дурасцю. Гэта не значыць, што дэмакратыя разумнейшая за дыктатуру. У дэмакратыі мы таксама прымаем мноства дурных рашэнняў і сутыкаемся з іх наступствамі. Мы ўжо абмяркоўвалі пытанне пандэміі. Але ў дыктатуры большая імавернасць, чым у дэмакратыі, што адно дурное рашэнне выкліча доўгатэрміновыя пакуты, бо адсутнічае свабода прэсы.
Dictatorship is likely to suffer longer from one stupid decision than democracy. Because of the lack of free press.
When we talk about wars and we talk about aggression, do you think калі мы кажам пра войны і агрэсію, ці вы лічыце, што патрэбная вялікая колькасць дурасці, каб пачаць вайну, ці гэта ўсё ж пераважна робіцца бандытамі, паводле вызначэння Чыпола, людзьмі, якія разумеюць свае выгады і дзейнічаюць на шкоду іншым людзям?
As I do not have a working definition of stupidity,
акрамя таго, што я не маю агульнага вызначэння дурасці, я таксама не магу казаць пра нейкія агульныя законы дурасці ў вайне. Тут мне здаецца яшчэ больш важным не аддзяляць бандытаў ад дурняў. Бандыты таксама могуць рабіць дурасці. Дазвольце мне звярнуцца да прыкладу Японіі ў Другой сусветнай вайне. Відавочна, што некаторыя планавальнікі вайны ў Японіі былі бандытамі. Яны арганізавалі ўварванне ў Кітай са стратэгічнай мэтай падрыхтавацца да татальнай сусветнай вайны. Але гэта не поўная карціна вайны. Многія японскія інтэлектуалы падтрымлівалі вайну не з такой аргументацыяй, як у гэтых бандытаў. Іх прычыны для падтрымкі вайны былі разнастайныя. Сярод іх магло быць невуцтва і недахоп рацыянальнасці, але там таксама прысутнічала і дурасць. І тут я кажу пра іх дурасць не для таго, каб зняць з іх адказнасць за вайну. Я кажу пра гэта, каб мы навучыліся з іх дурасці, у тым ліку ў пытанні вайны. Таму я лічу, што гэта важна, каб мы вынеслі ўрокі з дурасці ў вайне.
Вы ў сваёй кнізе выкарыстоўваеце ідэі Хідэо Кобаясі. На Захадзе лічыцца, што Кобаясі падтрымліваў мілітарызм і заклікаў успрымаць вайну амаль як з'яву прыроды. Ці лічыце вы, што гэта справядлівая ацэнка ягоных поглядаў?
For me, Kobayashi as a thinker is important for two reasons.
Для мяне Кобаясі як мысляр важны з дзвюх прычынаў. Па-першае, ягоныя раннія творы дапамагаюць нам выпрацоўваць усведамленне дурасці. Хоць ён і не ўжываў гэтага слова, ён неаднаразова заклікаў, каб мы ўсвядомілі, што дурасць – гэта праблема для нас усіх. Іншымі словамі, ён быў вельмі напагатове і ўсведамляў, што дурасць прысутная паўсюль. І гэта вельмі важна, бо яго супрацоўніцтва ў пытанні вайны паказвае, што нават такі чалавек, які ўсведамляў небяспекі дурасці, таксама стаў яе ахвярай. З гэтага вынікае другая прычына, чаму я даследую Кобаясі. Нягледзячы на сваё ўсведамленне дурасці, Кобаясі не здолеў адсачыць яе ва ўласнай свядомасці. Ён паспрабаваў пазбегнуць яе, заклікаючы да так званага квіетызму, прымання ўсяго, што адбываецца, у тым ліку тых палітычных падзеяў, якія ён лічыў дурасцю. І тут іронія ў тым, што гэты квіетызм прывёў яго да пасіўнай падтрымкі вайны. Вядома ж, ён не быў актыўным прыхільнікам ваеннага ўварвання, але пры гэтым ён прыняў вайну. Каб падсумаваць, прыклад Кобаясі вучыць нас, што з аднаго боку важна ўсведамляць дурасць у сабе, а з другога боку, як цяжка захоўваць гэтае ўсведамленне.
Вы таксама пішаце пра апісанне Ганнай Арэнт, аднаго з арганізатараў галакосту Адольфа Айхмана, і пра яе назіранне наконт яго бяздумнасці. У чым вашыя погляды на Айхмана адрозніваюцца ад поглядаў, якія выказвала Арэнт?
In the early 1960s, Hannah Arendt attended...
На пачатку 1960-х гадоў Ганна Арэнт наведала суд над былым нацысцкім афіцэрам Адольфам Айхманам у Ізраілі. Тады яна зрабіла знакаміты дыягназ, што праблема Айхмана была хутчэй у ягонай бяздумнасці, чым у тым, што ім кіравала зламыснасць. Бяздумнасць адрозніваецца ад ірацыянальнасці ці ад недахопу розуму. Айхман меў даволі някепскія разумовыя здольнасці і мог спраўна выконваць адміністрацыйныя абавязкі. Але Айхман ніколі не ставіў пад сумнеў тое, што ён робіць. То бок ён ніколі не пытаўся ў сябе, ці гэта правільна – ладзіць забойствы галакосту. У гэтым сэнсе Айхман быў бяздумны. Сучасныя даследчыкі спрачаюцца, ці той дыягназ, які Арэнт паставіла Айхману, гэта праўдзівае апісанне ягонай асобы. Але я лічу, што ідэя бяздумнасці, якую вылучыла Арэнт, пралівае сапраўднае святло на зло таталітарызму. Яе ідэя бяздумнасці ў нечым падобная да маёй ідэі дурасці. У абодвух выпадках узровень інтэлекту і рацыянальнасці не маюць значэння. Я таксама пагаджаюся з Арэнт у ацэнцы негатыўнага ўздзеяння, якое бяздумнасць мае на палітыку і мараль. Аднак у адным з аспектаў Арэнт больш аптымістычная за мяне наконт нашай здольнасці да мыслення. Для Арэнт праблема ў тым, што мы не думаем. Іншымі словамі, мы можам пазбегнуць найгоршага зла, пакуль мы думаем. Для Арэнт развязанне праблемы бяздумнасці ў тым, каб думаць. Для мяне дурасці пазбягаць больш складана. Дурасць – это хутчэй пабочны прадукт нашага мыслення. Мы робімся дурнямі, бо мы думаем. Мы можам пазбегнуць аднаго з тыпаў дурасці, калі будзем думаць, але наша думанне можа прывесці да іншага віду дурасці. Але я не кажу, што думанне некарыснае. Сапраўды, толькі калі мы будзем працягваць думаць, мы маем шанец пераадоліць дурасць. Я адрозніваюся ад Арэнт у тым, што яна таксама лічыць, што бяздумнасць можна пераадоліць думаннем. Але дурасць паўсюдная і нястрымная. Нават калі мы думаем, мы не маем ад яе імунітэту.
Instead of theorizing stupidity as everywhere, uncontainable, that even if we think, we are not immune.
Тады які будзе ваш рэцэпт, як змагацца з гэтай усюды прысутнай дурасцю ў сабе, а таксама магчыма ў іншых, у тых бяздумных прадстаўніках улады, якія не думаюць пра іншых, не маюць эмпатыі. Як з гэтым змагацца?
Don't think stupidity.
Не думайце, што дурасць это не ваша праблема. Дурасць это наша праблема. Вядома ж, вы можаце не быць дурнем у гэты канкрэтны момант, але калі вы думаеце, што іншыя дурні, а вы ад гэтага застрахаваны, вы рызыкуеце таксама зрабіцца дурнем. А таксама, калі вы шакаваны дурасцю іншых, гэта выдатны шанец падумаць, што адбываецца ўнутры нас і сярод іх. Мне здаецца, што гэта галоўны ўрок дурасці.
Шчыра дзякую, доктор Атобе.
Шчыра дзякую.
І я нагадаю, з намі на сувязі быў Нобутака Атобе, даследчык з універсітэту японскага гораду Осака. У траўні ў свет выйшла ягоная кніга «Дурасць у палітыцы. Яе непазбежнасць і патэнцыял». І я нагадаю, што вы таксама можаце падпісацца на наш канал, калі ласка націсне званочак пад гэтым відэа, і выкажацеся наконт таго, як вы лічыце, тыя людзі ва ўладзе, якія цяпер вядуць агрэсіўную вайну, тыя людзі, якія кідаюць іншых людзей у турмы, яны дзейнічаюць рацыянальна і усведамляючы сваю выгаду, яны бандыты, ці яны папросту дурні.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, мяне зовут Дмитрий Гурневич, у пражскай студыі «Радио Свобода». Я сёння пагавару з моим гостем з Украіны пра расейска-украінскую вайну і ролю ў ёй Беларусі. А мой сённяшні гость – гэта эксперт Украінскага інстытуту будучыні Ігар Тышкевіч. Привітанне, Ігар. Ігар, беларускі ўдзел у вайне стаў вельмі такой жвавай тэмай абмеркавання ва Украіне. Ну, пераважна, канешне, у сацыяльных сетках, але гэта таксама паказнік таму, што шмат людзей, мільёны людзей, можна сказаць, у Беларусі і ў Украіне таксама там прысутнічаюць і прымаюць удзел у абмеркаваннях. І скажыце, вы як эксперт, вы як беларус, але таксама жыхар Украіны, вы і вугле, як ацэньваеце, можа не ролю, статус Беларусі ў гэтай расейска-украінскай вайні, як хто яна там выступае? Таму што ацэнкі самыя розныя гучаць.
Калі браць фармальны бок, а менавіта вызначэнне, то тут дастко звернуцца да конвенции, якія былі распрацаваны, падпісаны на базе на пляцоўках Організації Об'єднаних Націй ще в 70-ті годы з вызначэннем, што такое агрэсія. І там сярод пункта ёсць наданне сваёй тэрыторыі для нанесення удару супраць трэцяй дзяржавы альбо не стварэнне перашкоду для такой дзейнасці. Таму з фармальнага пункту гледжання, калі карыстацца документами Організації Об'єднаних Націй, Білорусь приймала удел у агресії супроти України. Або по-іншому, Білорусь здійсняла акти агресії дотично України. Коли казати про теперішні стану, так, є певна доля реаль політик, тому що на пляцовках ОБСЄ Білорусь не визнали удельником війни або агресором. Офіційна позиція беларускіх уладаў тое, што, маўляў, Беларусь тут ні пры чым, Беларусь не ўдзельнік агрэсіі. Ну, але ёсць вызначэнні, ёсць факт.
А як Украіна ўспрымае Беларусь? Таму што, зноў жа, ацэнкі, калі беручы там ад офіса прэзідэнта Зеленскага і ніжэй, яны вельмі розныя гучаць. І з аднаго боку Беларусь называюць краінай, якая цалкам залежыць ад Расіі, якая нічога не вырашае, з іншага боку яны называюць суагрэсарам, часам проста агрэсарам.
Ёсць, ну, адразу некалькі вызначэнняў. Натуральна, агрэсар або суагрэсар гэта дамінуе ў сродках масавай інфармацыі. А калі казаць думку пра тое, што Беларусь нічога не вырашае, што маляў вырашаюць у Расійскай Федэрацыі, ну, таксама участкі СМІ, частка грамадства, таксама, назовем так, выкарыстоўвае такую тэзісную канструкцыю. Але казаць пра тое, што менавіта Беларусь не агрэсар, ну, такіх думак у палітычна, інфармацыйна прасторы няма. Калі разводзіць агрэсію і прамы ўдзел у вайне, то так, поки що домінує думка, що на вопрос у війні, тобто ж акт агресії є, але регулярний уділ у війні, що з Білорусі в цьому поділу поки не приймає.
Війна вже протягується 4-й місяць. Скажіть, ці от, як експерт, ви бачите, яку в основу зробила? Ну, я не відаю, як назвати, навіть Республіка Білорусь, офіційна влада, Олександр Лукашенко, його не команда, з ось цієї 4-місячної війни, їх, як мінялися їх поводзини, чи ви зауважаєте яку розницю?
Я прошу пробачення, давайте не будемо підміняти поняття «війна Росії супроти України» і десь 2014 року.
Ми говоримо про повномасштабне вирвання на територію усю України.
12 тисяч загиблих, коли це для Радіо Свобода Праска студії не повномасштабне, для мене, як для жихара України, це 12 тисяч могилів.
Спадар Ігор, а влада України називали це війною з 2014 року?
Тому давайте так. Війна йде з 2014 року. Зараз активна фаза. Так, є повномасштабний наступ Російської Федерації. Коли казати про позицію офіційного Мінську, то вона певним чином змінялася. Тому що, як і багато хто з європейських і американських політиків, от, у Лукашенка хоч ось свято вірив у те, що Україна довго не протримається. І, відповідно, от, коли глядіть якоїсь заяви, позиціонування Білорусі на протягу першого тижня, то, в принципі, це було цілком позиція готовності до підвищення ставок і чекання позитивно для себе з ходу гэтага російського варвання або фіналу. Ну, тим більше, що певна падрихтовча праця, точніше, Лукашенки проводилася, тому що тут треба адмотати кришку назад і поглядіти, як з, ну, десь червня, ну, може бути, з травня 2021 року, наколькі офіційний Мінськ активно шукав політичних партнерів в Україні поза керуючої групи, поза партії «Слуга народу» і оточення президента Зеленського. Фактично, у 21-му році офіційний Мінськ упершиню за, ну, 10-20 з копійками від активного співпрацівництва з Україною поспробував умішуватися в внутріукраїнські процеси, мене шукаючи партнеру серед контрелітів. І коли вони все ж таки на певному моменті вийшли на Медведчука і зійшлися на Медведчуку, то у випадку, як Україна не вистояла, Медведчук був би десь коло влади, Лукашенко отримав би дуже шмат бонусів. Як на українському накірунку, так і на російському, ну, плюс на внутрішньому. Тому що нельзя забувати, що паралельно з цим у Білорусі проходив референдум, ну, по так званій Конституції. Ось тому от це був би, була б ситуація, коли з усіх боку виграш. Україна не здалася і позиція почала трансформуватися. На початку, звісно, було ж, що окей, давайте почекаємо, але чим далі це затягувалось, тим більш зрозуміло становилося у Мінську, що Росія не досягає своїх мет. І тим менше було жадання ще глибей улазить у цієї проблеми, тому що уже з другого тижня стало зрозуміло, що український ринок для Білорусі закривається, а це означає проблеми, тому що коли зараз поглядіть на падіння білоруського експорту, білоруського валового внутрішнього продукту, то найбільший ефект або найбільший удар нанесли якраз таки соуділ у агресії Росії супроти України, чим усі санкції разом узяті. Тому що ось менавіта обвал пішов після того, як український ринок, українське логістичне плечо, воно просто зникло.
Ну, здається, Білорусь просто поставляла у Китай шмат продуктів про Одеський порт так само. І
На Одеський порт на фоні конфлікту з країнами Балтії була зав'язана значна частка любого експорту. На території України була зав'язана альтернативна поставка нафти ЦКАР. ЦКАР був представником, ну, скажімо так, посередником у поставці, у тим ліку на український, на арабійський ринок, підсанкційної продукції білоруського нафти. Ну, і тут багато штук, там можна проводити особну розмову. Тому тут одразу некілька таких от механізмів або некілька схем, вони були поламані і просто мгновенно. І у Мінську зрозуміли, що це не відновиться хутко. Раз. Друге, це питання настрою громадства. Тому що можна спрачатися на кунт різних наборів соціологічних даних, які є доступними станом на сьогодні, але усі вони показують одно, що ідея використання білоруської армії для війни супроти України на не знаходить підтримки, хоч і наоборот, викликає роздражнення і негативну реакцію громадян переважної більшості. І навіть ідея того, що Росія використовує білоруську територію як плацдарм для атак України, так само выклікае негатыўныя эмоцыі. І натуральна, што гэты працэс ён б'е яшчэ па задумках Лукашэнкі, ну, пэўнай мерай умацаваць свае пазіцыі на ўнутрыпалітычным полі, таму што патэнцыйныя пазітыўныя эфекты ад разгортвання ось гэтай камбінацыі з рэферэндумам і падсаджвання насельніцтва на чаканні змену да лепшага, ну, фактычна, яны нівеляваныя. І больш таго, пазіцыі якраз такі беларускіх уладаў з пункту ближняй падтрымкі, яны адкаціліся дзесьці на месяцаў 8-9 назад. Таму натуральна, што стан на сёння для Беларусі негатыву болей, чым пазітыву. Была спроба паўтарыць, заскочыць, скажам так, у 14-й год паўтарыць сітуацыю, гэта калі памятаеце, прапанавалі Маскве роль пасярэдніка, і Масква прапанавала і Кіеву, што калі сустракаліся на беларуска-украінскай мяжы пасля беларуска-польскай. Ось. Але тут знайшоўся больш цікавы партнер у выглядзе Турэччыны, і покуль ішлі такі актыўныя кансультацыі, мы перайшлі на турэцкую пляцоўку. Нават у гэтым фармаце таксама афіцыйна Мінск нічога не атрымаў. Ну, далей была пауза пару месяцаў, урэшце рэшт, от апошнія 10 тыдняў 5-6 атачэння Александра Лукашэнкі спрабуе некім чынам выйсці на знешнее поле с посылом, что позиция Беларуси у войны России супротив Украины крышку отрознивается от позиции России, и что, мол, можно вести некие сепаратные консультации у питаниях как раз таки оттягивания Беларуси от вот такого агульно-российского тиску на Украину.
Смотри, я таки докладню, это некая информация, скажем, инсайдерская, худшая, внутренняя, вот, и это все-таки то, что вы бачите и назираете за ничем.
Давайте так, коли мы глядим только то, что проходило в прессе, да? Лист Макеев, сгадывать уже не будем, это было давно, так? Консультации, зайдите на сайт белорусских посольств, ну, принамсі, в країнах Европейского Союза, поглядите, консультации по агульных питаннях, ну, принамсі, ці былі яны у сакавіку, у лютым сакавіку, ці былі яны у красавіку травні. Наступне, наколькі Беларусь ушепилась у ідею транзиту українського зерня. Наступне, скажем так, питання і знову таки консультації по логістичних розширенням ось цієї ідеї, яка проходила про Організацію Об'єднаних Націй, там контакти з Гутерішем, на питання агульних логістичних ланцюжків у регіоні. Это только то, что проходило по сводках массовой информации.
Ну, это спробы, которые до ничего не приводят. Беларусь пробовали, никто по великому рахунку на вот и не слухает, потому что, ну, не воспринимается серьезно, как незалежный гулец сам Александр Лукашенко. Все разумеют, что решает, хоть и все Москва. Все его побозины.
Давайте так, мы с вами будем спрощаться, те вы задаете питание.
Я задал питание вам.
Да, вы станом на початку вы задали питание про то, как ставится до Лукашенко, там, про взрывную самостоятельность. Зараз вы подаете это как истину.
Не, я вас пытаюсь, это не тому, что просто, что это не мае выников никаких.
Ваши слова, але ничего не отрымается, никто не верит, Лукашенко никто не успрымает. Это пытание, или это констатация факта?
Я не могу констатовать, бо я пытание задаю в этой передаче.
Окей, коли это пытание. Так натурально, что позиции официально Минску стала на сегодня вельми, вельми слабые. С пункта ближнего демонстрации своей особенной. С іншого боку, коли казать про спробы этой консультации, натурально, что перед любыми размовами серьезными проходят попередние працы, проходят попередние встречи. Официально место и зараз находится на этапе попередних встреч. Коли казать про ваше питание слово «никто», но прошу пробачения, навод с певной идеей, певный контакт с Гутерішем, певное меркование этой идеи в украинском поле. Это уже никто. Это означает, что принамсі узваживают, насколько есть межа самостоятельности Минску, насколько их нема. Те можно верить этим пропоновам, те можно нема. И это уже не констатация факта, что никто не верит. Это так, высокий уровень недоверия, але спроба оценить риски.
Все-таки давайте пойдем далее. У меня еще питание есть связанное. Вот вы сказали про то, что великая неподтримка населенцам Беларуси самой максимой агрессии белорусской армии еще в Украине. А ці, на вашу думку, это уже тогда зачиненное питание, бо навряд ли белорусы изменят меркование на кон того, что варто белорусской армии там удельничать. Ці это означает, что увогуле это нереально разглядать увогуле такое ворвание белорусского войска в Украину?
Николи не кажи николи. Справа тем, что белорусскому громадству крышку пошлестило. Тут не ведаю. Сумно это не гучало.
Вельми сумно, я хотел краски сказать про это.
Очень справа. Первое. Надеяться, правда, пошлестило. И это питание, там лику, что до темы интеграции, что тема сближения с Российской Федерацией, российская пропаганда працует вельми агрессивно. Так. Беларусь находится в российском информационном поле. Але есть одно але. Большинство российских пропагандистов, и они вельми неохвоча подходят к осведомлению того, что соседние народы могут думать по-иншему и на те же самые тезы або закиды реагировать по-иншему. Там, відповідно, на Білорусі пощастило, що на білоруському накірунку було вельми мало пропаганди, яка була розлічена менавіта на білоруського споживця. Сихоче, з гэтага гэта пропаганда зайшла тільки на частку білоруського громадства. Друга річ. Тут пощастило на фоні, вони кажуть, негативних процесів. Гэта певна сегментація білоруського громадства. То, что есть группа поддержки Лукашенко, активная группа поддержки протестов, то, что есть посеред их вельми великая колькость групп. И вельми важная речь, что эти разные группы, каждая имеет свою информационную бурбалку, либо свою информационную простор. Когда ты спробуешь про звыклые механизмы пропаганды догрукаться до всего громадства, то ты мусишь различить, что твои сродки донесения, принамсі, бачить, або им хотя бы частково доверять, у всех групп в Беларуси не. В Беларуси есть державная, талибачная державная пропаганда, которая не доверяет активный друг протеста. Есть пропаганда активных ветра протеста, которой не доверяют глядачи державных пропагандистских каналов. И есть некие, скажем так, еще группы, которые крышечку мают связи, что с одним, что с другим боком, але мают, в принципе, свою информационную простору. У таких умовах працевать на все громадство тяжко. И это так само то, что пошастило, что не зашли на российские нарративы. Потому что никто, именно на каждую из групп особенного посыла не выдумал.
Сегодня, господин Игорь, все-таки я попрошу, что я вас перебиваю, у державных СМИ все-таки многие эксперты зауважают велизарный ухил, как раз-таки у пророссийский нарратив, когда вернуть увагу на публицистичные передачи, какие там на белорусском телебачении, на Первом канале, на ОНТ, СТВ, это амаль ничем не отрознивается от российского нарратива, там на Первом канале, ТНТВ, каким-нибудь, это выглядит просто как филиал некое, там, как тамбовское телебачение, потому что якость горшая так само.
Это вельми близко, але проблема в том, что ключевая аудитория российских СМИ и белорусских державных, она богато очень пересекается. Как бы это было додатковым выходом на некую группу, это был бы механизм для уплыва России. А покольки эти речи пересекаются, в принципе, выше головы не скучнешь. Это то же самое, умовно кажучи, значная частка глядачов и читачев свободы хочется глядеть и читая нашу НИП. Олег, это не означает, что глядач ОНТ будет глядеть свободу и читать нашу НИВу. Вот это называется сегментация информационного поля. Вот есть пересечение у державных и российских СМИ, есть пересечение у свободы нашей НИВы, умовно кажется. Я прошу прощения, что привожу такие приклады. Олег, это сегментация. Отповедно, когда ты хочешь уплывать на другую группу, ты мусишь думать про механизмы донесения, про какие сродки массовой информации, про какие каналы ты будешь доносить свои нарративы, свои думки. И когда у тебя нема этих механизмов, ты можешь быть тысячу разов гениальный пропагандист, або гениальный там журналист, а твои думки не дойдут до той аудитории, потому что ты просто не почуешь. И вот в этом Беларуси в полном смысле пошастило. И зрешто еще одна речь, это певна прищепка от такой однобокой информации для частки белорусского громадства. Это история цензуры в Беларуси. Певная колькость белорусов, она звыклася да таго, што інфармацыю можна шукаць у некалькіх крыніцах і выходзіць розныя блакіроўкі. І адпаведна гэта таксама даецца ў знакі.
Але ўсё ж такі грамадская думка на прыняцце рашэння ў Беларусі яна не вельмі часта, можа, заўважу паводле эксперта, мае значэнне ў тым сэнсе, у 20-м годзе людзі пратэставалі сотні тысяч або нават мільёны, хаця за Ціхановскую быццам галасавала нават менш паводле афіцыйных вынікаў. Я кажу пра тое, што што ж тады ў выніку можа паўплываць на змену вось рашэння удзельнічаць або не удзельнічаць у беларускай арміі, калі, ну, думка грамадства яна можа, канешне, некім чынам там ускосна ўплываць або прынамсі як адгаворка ў перамовах з Пуціным. Але на вашу думку, што можа прымусіць Лукашэнку? Ці гэта Пуцін, ці гэта ўсё ж такі, не ведаю, правакацыя з Украіны, як яны гавораць бясконца пра гэта?
Я б не стаў недаацэньваць на гэта грамадскай думкі. Таму што настрой грамадства, калі за ўварванне Украіны выступае менш за траціну, а паводле большасці дадзеных з цэлого краю 10%, гэта не той паказчык, з якім ты аддаеш такі загад. Там больш у такой складанай тэме, як пачатак вайны, калі назад ты ведаеш, што пачнуць прыязджаць труп. Таму у дадзеным выпадку гэта ўплывае. У дадзеным выпадку гэта адна з вырашальных рэчаў пры прыняцці рашэння. Далей глядзім беларускі палітычны крызіс. Як бы там ні было, але сёння, калі мы маем прыкладна аднолькавыя дзве групы актыўных апаненту рэжыму Лукашэнка і актыўных прыхільнікаў, напрыклад, на аднолькава, але ні адна з іх не перавышае 30%, гэта нельга назваць стабільнай сітуацыяй ні для адных, ні для другіх. Таму што ты можаш мець, ці то ты дэмакрат, ці то ты аўтакрат, але ты маеш мець пэўную базавую падтрымку, базавыя такі паказчыкі, такого папулярнае слова легітымнасці. Калі гэтага няма, то рана ці позна ці будуць. Гэта не пытанне вулічных пратэстаў. Рана ці позна, прашу прабачэння, з табой будуць разбраць твой уласны атачэнне. І таму і гэта пытанне выканання ў тым ліку тваіх загадаў, як у мірны, так і вайсковы час. І таму якраз такі, для чаго быў гэты рэферэндум, усё далей, каб выйсці на гэта новыя групы паспрабаваць на наступным этапе. І некім чынам зашыпіцца павялічыць гэтую колькасць. Умоўна кажучы, зрабіць не то, што прыхільнікаў Лукашэнкі, а каб тых, хто спрымаў Лукашэнка як найменшае зло. І вось тое, што агрэсія Расіі супраць Украіны, тое, што ёсць перспектыва атакі Беларусі, што Расія паспрабуе прымусіць або прымушае, гэта якраз такі зруйнуе вот всю такую схему. Таму што калі ты разлічыш атрымаць пэўны пазітыў, або атрымаць пэўну нейтральнасць ад часткі насельніцтва і прымаеш рашэнні, якія заведама насельніцтву не падабаюцца, і спрымаюцца ж такі, то ты толькі пагоршыш свае пазіцыі ўнутры краіны. А для Лукашэнкі на першым месцы заўсёды ў каштоўнаснай піраміде была ўлада. І гэта азначае, што зараз ён стаіць перад выбарам, што зрабіць так, каб зменшыць сваю ўладу.
Тады што гаворым так. Тады пытанне наступнае, вось вы пэўна чулі неаднаразова ў Беларусі гаварылі пра тое і палітыкі, і палітолагі пра тое, што Беларусь зараз знаходзіцца пад акупацыяй. Вы як эксперт скажаеце за той думкай?
Заява пра Беларусь пад акупацыяй гэта палітычная заява. Гэта можа быць частка палітычнага працэсу. Яна мае сэнс. У тым выпадку, калі ёсць суб'ект, які далі развівае ось гэта накірунак. Тобто, паглядзіце, калі ласка, як заявлялі пра поўную акупацыю краіны. Выходзіць урад у выгнанні і кажа, што наша краіна пад акупацыяй, мы урад у выгнанні, мы берем адказнасць за то, альбо вызваленчую барацьбу, альбо яшчэ штосьці. І ось гэта наша сфера, мы робім то, што мы можам. І заклікаем нам дапамагчы. Ось у такім выпадку, у такой схеме, ідэя заявіць, што Беларусь пад акупацыяй, але ў такім выпадку трэба працягваць лагічны ланцужок, з якога часу, якімі сіламі, гэта далі. Гэта можа быць.
Не, называюць той дзень, калі ўведзены былі расійскія войскі.
А калі ж проста сказаць, што Беларусь пад акупацыяй, і калі гэтага не кажа суб'ект, дакладней, калі гэта кажа удзельнік беларускага палітычнага працэсу, які не хоча ставаць суб'ектам з пункту гледжання супрацьдзеяння гэтай акупацыі, у такім выпадку гэта проста спроба зняць з сябе адказнасць. У такому випадку гэта теза гуляє на обидва боки. Для опонента Лукашенко ми тут не прийшом. Беларусь окупованая. І парадокс, що при зміні ситуації, коли раптом для узмацнення свою владу Лукашенко вирішить повторити маневр Маннергейма 1944 року, кинувши свого союзника, для його ця теза так само оказується вельми зручною. Тому що він тоді виходить і каже, ну, Білорусь була під окупацією. Я ж тут не прийшов. Я ж люблю Україну. Тому ось ця схема, ця теза, вона працює тільки тоді, коли ти формуєш, як завгодно можна називати, штаб супротиву, кабінет, урад у вигнанні, що завгодно, передаєш повномоцтво Раді БНР, що завгодно. Але коли ти нечто робиш.
А що нечто це може бути, на вашу думку? Ну, на політичному зровні робиться там, заяви робиться, говориться про те, що треба організовувати супротив, створити якісь супулки.
Язиком молоть, не мішки ворочать. Что такое субъект? Субъект, как ты кажешь, что я роблю, я беру отказность как за успех, так и за негатив. Окей, вы говорите, заявы робятся и так далее. Добро. Кто из белорусских политических субъектов отказный, альбо сказал, что он берет отказность за вот полный ланцюжок формования, например, белорусских збройных подразделов? Те украинским войском, те для працы с Беларусью. Хто з білоруських політичних суб'єктів? Я маю на увазі не конкретно партизан.
Зенон Пазняк назвав про окупацію, сказав, що його створений білоруський національний секретаріат. Пазніше батальйон Каліновська, який тепер полк, заявив про те, що це буде базою для створення білоруської армії, яка пазніше визволить Білорусь.
От батальйон Каліновська, який полк, ось це те, хто становиться білоруським політичним суб'єктом. Я максимум это не усведомляюсь пока что, потому что у них есть конкретная деяния. Опрос заяву, есть деяния.
А есть организация супротив. Там Дмитрий Шигельский, вот, например, она близкая до батальона, я так разумею, до полка.
Есть организация супротив, але якая так само пока что не вышла на формование ОМОНа, кажется, на этой политической позиции. Что мы берем на себе отказность за певный комплекс. Потому что коли организация берет на себя отказ, то только за деятельность как организация, окей. Это звичайно, НПОшка зарегистрована чи не зарегистрована. Коли ми говоримо про тезу окупована країна, то суб'єкт мусить займатися не чимось більшим, ніж просто діяльністю в межах своєї вузької ніші. І от що таке суб'єкт? Коаліція, один чоловік, 10 чоловік, тут все одно. Як називається, так само все одно. Але названо на керунки, у яких гэтый суб'єкт може впливати на процеси. Это може бути партизанка, это може бути витягування людей, это може бути щось. Названо, хто несе персональну або там колективну відказність як за успіхи, так і за неудачі. І показане, скажімо так, реальне діяння у на керунках, про які оголошено. Все.
Ну, глядите, ну, есть офис Светланы Тихановской, которая робит так само заявы, стракается с замежными политиками, урадами. Есть Байпол, який закликал, да, скажем так, супродеяния, были рейковые партизаны, которые, ну, поводли информацию, которым володаем, были связаны с Байполом.
Ваша теза. Байпол, який закликал. Байпол брал отказность. Как организации. Что мы не закликаем, мы организуем. Байпол закликав, що зробіть хтось, але що ми скажемо, що ми молодці. Світлана Тихановська зустрікається. Молодець. Світлана Тихановська пропонує хоча б от на тому ж самому українському накірунку, про які інформаційні ресурси, які знаходяться під її впливом, Україна може проводити інформаційні операції на території Білорусі. Не просить, не виступати з заявами, а пропонувати.
Ну, тут, видите, зараз буде глибока дискусія про те, що значить СМІ, які контролюють Тихановська, тому таких не існує в великому рахунку.
Ні.
А прощає телеграм-канала.
Тут не Тихановська. Тут питання просто менавіта, я ще раз скажу, прозвище не грає ніякої ролі. Тут питання у конкретних діях. І чому той же самий батальйон, там, чи полк, він може стати політичним суб'єктом? Тому що там є конкретна дія.
Угу.
Там есть то, что можно помазать. И это то, чего катастрофично бракуя у формате вот этой политической комбинации с заявой про оккупованную Беларусь. Вот про оккупованную Беларусь может казать вось гэты батальон, полк, альбо там, паколькі беларускія добраахвотнікі не толькі там, калі будзе створаная якая-небудзь супольная там каардынацыйна, якая рада, як заўгодна можна зноў-такі называць. Вось гэта структура, яна можа ў такім выпадку заяўляць, што беларускі акупаваны будзе працаваць на деакупацыю. Чаму?
Зрэшты, учора і сам... Учора і сам Лукашенко заявіў, што Беларусь ніякая не акупаваная, падчас размовы з Лаўровым сказаў, што ўсё, што робіцца з Беларусі, з тэрыторыі Беларусі, я так разумею, меў на ўвазе, ну это моя такая суб'ектыўная думка, тае бамбаванне Украіны робіцца таму, што так дамовіліся Беларусі і Расіі, так ён сказаў на сустрэчы з Лаўровым. А ці на вашу думку, яго застаўся некі манёр, магчымасць? Ну, я зноў жа буду спасылацца на многіх людзей, которые кажуць, што гэтага манёра няма, але цікава ваша думка, ці сапраўды, вот учора там была такая нават назвалі вартай жалю такая заява, як быццам бы ён звяртаўся да Лаўрова з просьбай не ўключаць Беларусь у склад Расіі. І гэта так насторожвала, канешне, але як вы гэта бачыце?
Поле для манёра засталося вельмі мала. Лукашэнка сябе загнаў, скажам так, ну, амаль што тут. І пытанне ў тым, што Расійская Федэрацыя максімальна гэта поле не дае пашырыць гэта поле для манёра. Тобто тут таксама не было б як бы сказаць, і знову пашчасціла, дзякуючы трагедыі. Ну, прашу прабачэння за цынізм. Калі браць, напрыклад, эканамічную праграму супрацоўніцтва ўваходжання Расіі ў беларускую эканоміку, то на пачатак 22-го года, дзякуючы мадальнасці значнай часткі санкцыйных пакетаў, якія перекликались с интересами Российской Федерации, ну, тут я кажу по калійцы, по нафте, по войсково-промысловому комплексу, якія маглі прывесці да рэанімацыі, дакладна прыводзілі ўжо да рэанімацыі ідэі 13-го года пра стварэнне наднацыянальных холдынгаў пад кіраўніцтвам фактычна расійскім. Калі Расія сама патрапіла пад санкцыі і аналагічныя галіны эканомікі, то гэта згуляла на руку Беларусі, таму што гэта дазволіла, ну, пакуль што не сказаць, што адбіцца, але атрымаць пэўны час перад рэалізацыяй падобных ідэяў з боку РФ, таму што Крымлю зараз не да таго. Плюс з'явіліся пэўны пункт зацікаўленасці ў Беларусі з боку Расіі, дзе Беларусь можа выступаць з больш цікавых пазіцій для... І гэта база для гандлю. Але пры гэтым гэта вельмі-вельмі хісткае такое поле, вельмі вузкае. Спробы яго пашырыць, от нават те ж самыя знешнепалітычныя, ўсе гэтыя спробы наладзіць кансультацыі, размовы па транзытах і так далей. Расія робіць усё магчымае, каб гэта не адбылося, каб гэта сканчвалася якраз такі на тэзе, на ці варта з Мінскам размаўляць. Вярніце увагу. Пачаўся вось гэты рух адасоблення сваёй пазіцыі, што быццам бы Беларусь то вот не ўдзельнік вайны, яна займае некую асобную пазіцыю. Пачалі размаўляць па транзіту. Яшчэ раз пачаліся, ну прынамсі, узважванні, ці варта, ці не варта далей размаўляць з Мінскам. І тут з тэрыторыі Беларусі падчас сустрэчы Пуціна і Лукашэнка ў Піцеры ізноў ракетны ўдар па Ўкраіне. Нават тых, хто вагаўся і схіляўся ў бок, а можа быць пачакаць і паглядзець, ці раптам з Мінскам можна будзе размаўляць, пасля гэтага натуральна, што яны дадуць задняга і скажуць, што а навошта. І такімі просто вельмі простымі і, ну, прашу прабачэння, ў нечым танным механізмамі Расія то не дае пашырыць з гэтае поле манёра. Тобто калі Лукашэнка зайшоў у пастку, калі тое, што раней расейцы лічылі поспехам на беларускім накірунку, гэта 11-12 год, а зараз гэта паўтарылася ў дзесяткі разоў, скажем так, больш маштабна, то навошта з гэтай пасткай даваць валаць?
У мяне яшчэ два пытанні да вас, у нас мала часу. Скажыце, а вось тыя вучэнні, которые Беларусь праводзіць на там праводзіла на мяжы з Украінай, або там некія драўляныя танкі ставіць, і некія запісвае ролікі, з якіх смяюцца пазней у інтэрнэце, як там салдаты каля берасці штосьці строяць, некія пірамідкі. Гэта навошта робіцца? Гэта для каго гэта робіцца ўвогуле, каб паказаць, бо напэўна ж некі пасыл там ёсць у гэтага ўсяго?
Ну, самі войскі на мяжы з Украінай і пэўна дэманстрацыя актыўнасці, гэта з аднаго боку гуляе на руку той же самой Российской Федерации, потому что Украина вымушена трымать нас на своей территории полной силы стримывания и, отповедно, не узмацняют групповку на фронте. Але, коли казать, для кого это показуха СМИ, то тут худшей пытание характеру, что такое аутократичная влада, что такое аутократия, авторитаризм и так далее. Такая пирамида влады моцна до того моменту, пока она демонстрирует, что верхушка может контролировать процессы, территорию, ну, по всей краине. Что отбылось, когда Россия атаковала Украину сбоку Беларуси? У Лукашенко никто не запытывался по великому. Потому что вошли, ну, погодите, что это было бы глупо запытаться, тем можно мы с вашей территории пустим еще одну ракетку. Треба было бы. Вот. И Олег, да.
Зараз. Докончите думку, хутенько, я опошнее питание, бо у нас время мало часу.
Олег. Коли аутократы не контролюют свою территорию, то як у мультику про Маугли починают співать песню, Акела промахнулся.
И сам
Акела хочет жить, тому он вынужден демонстрировать, что он не промахнулся. Тому вся эта показуха.
И опошнее питание, и у вас литерально 25 секунд на отказ. Есть у керавництва Украины некая конкретная стратегия относно поводин Беларуси, якую она вот реализует, как бы вы ее сами охарактеризовали?
Пакуль нема, пакуль пошук падыходу, якім чынам можна будзе ўплываць на працэсы ў Беларусі ў будучым, каб зрабіць немагчымае і тое, што адбылося ў 22-м годзе.
Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з України був Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту будучині. У праці для вас працював я, Дмитро Гурнєвич, ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся зі свободою.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ой, дубе мой, дубе. Шарабы дубе, ой, на табе дубе, два лубы гуде, ой, на табе дубе, два. Жаркоча, любив хлопець дівчину, а тепер не хоче, любив хлопець дівчину, а тепер не хоче.
Старого дуба, зелений листочок, накрив листочком, милого святоча.
Дубе мой, дубе.